सर्वेस्पर तुमचें सोबे आसूं सांज सुवा परमणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ अर्त हाचे उपरांत जू देवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमांत बकऱ्यांच्या आदार वाट्या लागीं एक तळें आसा, ताका हेब्रेव भाशेंत बेत्सैदा म्हणटात. ताका पांच मंडप आसात, कुर्डे, थोंटे, आरिगार अशें म्हूण जायते पिडेस्त त्या मंडपांनी पडून आसले. 38 वर्सां 38 इयर्स पिड्यान व्हड व्हरतलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावंक खुशी आसा. पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका थळ्यांत देवयतलो म्हजो म्हणलो कोणी ना. हांव देवंक वेताना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें हांतूण आनी सर. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपलें हांतूण घेवन सलतस रावलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
बाळका जेसू तें म्हज्या मोगाळ भावानो भयणीनो, कुटमासो दीस आयसो आनी आयसो विशयी आमकां नियाळूंक आसचो. देवासावा मुखांत्र निसा देवा लागी, देवासावा मुखांत्र निसा देवा लागी. भास्कांचो काळ तो विगार घर बेसमेंताक वेतालो आनी एका स्त्रियेच्या घरा भितर तो सरलो. आनी सरता आसतना त्या स्त्रियेन उकार मागलें, भितर गेलो, घर सोबयलेलें दिसलें, वाती पटयलेलें ताणें पळयलें आनी मागणें सुरू केलें. मागणें सोंपतच आग्नेशण म्हूण हरियेका रुमाक येता आसतना आनी एका धाकटुल्या रुमा भितर आनी एक वात पेटलेली ताका पळोवंक मेळ्ळी. कितें आनी एक आलतार इने बांदलां कितें म्हूण चिंतूंक पडलो. वचून विचारलें, कितें बाये, कितें आनी एक वात थंयसर पेटल्या कोण शार? ना फादर, हांवें म्हज्या घरांत दोन वाट्यो वात्यो पेटयता, एक देवाची आनी एक सैतानाची, एक देवाची आनी एक सैतानाची. फादर, हांव मेल्या उपरांत हांव खंय येता म्हूण म्हाका खबर ना. देवा सरशी वेता जाल्यार देवान म्हाका बरें करून पळयचें न्हय. ताका लागून देवाक एक वात जर तर सरकार वचनासतना उरलें आनी यम कोणाक गेलें तर सैतानान म्हाका बरें पळयचें न्हय. फादर, भाव भयणीनो, मस्तू देवा सावा आमच्या भावार्थाच्या दोळ्यांक कुर्डे जाता जाल्यार जायती कुर्डेपणाची आचरण आमच्या जिवितांत येतात. एका निसा देवा लागी आमचें पैन आनी ह्या पैनांत देवासावांक कितली आशी येता, पूण हे देवासांव निसा देवा लागीं वचोंक तुका प्रेरीत करना जाल्यार सगळें निरफळ. क्रिस्त केंद्रीत देवासावा आमचे थंय आसूंक जाय. भावानो, आमी रस्त्यार वचोंक लागता आसतना मोदें व्हड व्हड बिल्डिंगां दिसलीं जाल्यार, शॉपां दिसलीं जाल्यार आमी ताचेर मोगार पडून वा ताका आमी बुलोवन थंय रावल्यान जाल्यार आमचो शेवट आमी पावतावंक खंडीत ना. आमी ब्रेक हाडूंक पुरो, आमी समजत हांवें ब्रेक हाण गेल्या, पूण म्हजी वाट आनीकी मुखार आसा. आनी अशें आमच्या जिवितांत, आत्मीक जिवितांत जायते भोवटी अशें घडटा. जायती देवा सावां आसात न्हय गी, आमी कोणाक खंयच्या सांता कडेन मागता, हांव सालोरेसा कडेन मागता न्हय गी. मागीर सांजुदा कडेन आमी मागता, खुर्साचे सांजुवा कडेन आमी मागता, आविलाचे सांतेरेजा कडेन आमी मागता, आनी माने जेसू बाळका कडेन आमी मागता. पूण ह्यो सर देवासांव आमकां कितें करतात भाव भयणीनो? ही सर देवासांवां आमकां देवातय एक जावंक आमकां उपकारतात, देवातय एक जावंक उपकारतात. मोदे केदनास तांणी रावंक नसो, आमकां देवातय एकवटी तांणी करीजे शिवाय मोदे रावल्यान जाल्यार कंडीसांव देवासांवां देव जाल्यांत, देवासांवां देव जाल्यांत. भाव भयणीनो, देव जावन आसा एक मॅग्नेटा बरी. आयसकांत म्हूण येत, आयसकांत लक्षण कितें? ओडचें आपणा थंय, ओडचें आपणा थंय. आणि जे कितें मोदें येता तेका अडखळ जाता. आणि अशें देव आमकां सर्वांक ताचें तें ओडूंक पळयता, सदांच ओडूंक पळयता. ताचें तें केन्नाच रजना आमी पळयता, केन्नाच देव आमच्या मोगा खातीर आमचें तें एकवटूंक आसचें त्या मोगा खातीर तो आमकां ओडूंक पळयता. आनी अशें ओडटा आसतना भाव भयणीनो देवाचें उतर सांगता, सांत पौल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता, बाप आपल्या भुरग्यांक आपल्या पुता सारके केल्ल्या शिवाय तो विशेव घेना. बाप देव बाप आपल्या भुरग्यांक आपल्या पुता सारके केल्ल्या शिवाय तो विशेव घेना. तर भाव भयणीनो आमी त्या निसा देवा कडेन वसचे जाल्यार आमकां कुमोक करता कोण? जेजू क्रिस्त. आनी जेजू आमच्या अत्मीक बयनांत हजर आसा. आनी आमचे अत्मीक बयन कशें सुरू जाता भाव भयणीनो? आमचे अत्मीकपण नितळाये मुखांत्र सुरू जाता. परगटीव स्टेज म्हणटा आमी. आमच्या अत्मीक बयनांत तीन स्टेजी आसात. नितळायेचे स्टेज, आमी नितळ जाय जे सदांच, जे कितें देवाचे ते आमचे ते ना ते वचूंक जाय, देवाचे सोंगते आमचे भितर येवंक जाय. लेट गो ऑफ द थिंग्स दॅट आर नॉट ऑफ गॉड, लेट इन द थिंग्स दॅट आर ऑफ गॉड म्हणटा आमी. देवाच्यो सोंगत्यो आमी भितर येवंक जाय, देवाचे देवा ते वचूंक जायनातल्यो त्यो सोंगत्यो आसात पळय ते आमी काडूंक जाय. नितळायेचो स्टेज. आनी दुसरें आमी म्हणटा इल्युमिनेटिव्ह स्टेज, उसवाडाचे. केदार आमी नितळ जाता, आमी दैवीक संगतीनी भरता, देवाचें उतर आमकां मेळटा, देवाची कृपा आमकां लाभता, देवूच आमचें तें हसर जाता आमच्या अंतस्करणांत, आमच्या काळसांत, आमच्या जिवितांत. आनी अशें आमी केदळा ह्या उसळान भरता, कितें जाता? निमानी स्टेज परिवर्तन, ट्रान्सफॉर्मेशन. देवा थंय आमी एक जाता, एकपणाची स्टेज ती भाव भयणीनो. आनी अशें जायती देवासामा भाव भयणीनो आमकां ह्या रितीनी येवंक आमकां उपकारायता. नितळ जावचें, उसवाडान भरचें, आनी देवा थंय एक जावचें, देवा थंय एक जावचें. भाव भयणीनो सुरविल्ल्या पवी सभेंत देवासामा नातल्ली सुरू जावं नातल्ली. कित्याक? थंयसर लोक आपलो गोरसो मागण्या मुखांत्र स्वयचेन उसारतालो. सगळ्या सत्तेन, सगळ्या मोणान, सगळ्या काळसान देवाक आपली मागणी उबारतालो. उपरांत सुकास कितें जालें? हेरेज, हेरेजी म्हणटा आमी, सूख शिकोवण सुरू जाली इगस्मातेंत. भायल्यांनी येवन सूख शिकोवण सुरू केलें, आनी ह्या कारणाक लागून थोडे नियमा रुल्यो इगस्मातेच्या लितुर्जेंत हाडीचे पडल्यो. आनी केदाळ्या रुल्यो आयल्यो, थंय स्वातंत्र ना. तुका आसा तशें मागूंक तुका जायना. आनी अशें भाव भयणीनो देव परचेनी आनी एक वाट सोदली. आमची भोगणी आमी उसारूंक जाय, आमी देवा कडेन स्वयचेन मागूंक जाय. लितुजे टायमार आमकां जायना, कशें मागचें? देवा समाज सुरू जाली भाव भयणीनो, स्वयचेन मागूंक तांणी सुरू केलें. आनी अशें देवा समाज जल्माक आयली विविध देवा समाज. आनी ही गजमातेंत आमकां खबर आसा तीन रितीनी देवा समाज आसात भाव भयणीनो. एक लात्रिया म्हणटा आमी, आनी दुसरें हायपर दुलिया, आनी तिसरें दुलिया. लात्रिया म्हळ्यार भाव भयणीनो देवा सावन ते एका निसा देवा कडेन, त्रित्वे कडेन, टू द मोस्ट होली ट्रिनिटी. पेंतेकोस्ता उपरांत देवच्या आयतार आमी संभ्रमताव. त्रिंदादीचें फेस्त न्हय गे सुरू जाल्लें तशें लात्रिया एक देवासांव तुज्या अत्म्याच्या प्रेरणांत उपसवचें, आनी विस्रणवेच्या देवाच्या मोगान तें भरसवचें, आनी दैवीक सताक मोण उक्तें जावचें. भाव भयणीनो काळसाच्या प्रेरणान तें सुरू जाता, सुरू जाल्लें तें विस्रणवेच्या देवाच्या मोगांत तें भरसता. आनी भरसल्या उपरांत कितें जाता? आमची मोत दैवीक सताक तें उसवाडायता. आनी अशें सुरू जालें देवासांव पयलें भाव भयणीनो एका निसा देवा कडेन. आनी लात्रिया हें देवासांव एका निसा देवाक मात्र हेर कोणाकी तें फावो न्हय. आनी दुसरें आमी पळयता हायपर दुलिया, हें देवासांव आमी मोरयेमाये कडेन आमी उसारता. तेरसा मुखांतर आमी मोरये कडेन मागता मोरी आमचे थंय येवच्याक मोरयेन आमकां जेसूचे मुखामोल दाखोवच्याक मोरये त्या जेसूक आमकां दिवच्या खातीर आमी तेस करता हें दुसरें देव आसा आनी तिसरें सर संत भोक्तांक आसलें तें देव आसा भाव भयणीनो सर संत भोक्तांक आसलें देव आसा आनी अशें एक हायरार्की म्हूण येत इगर्स मातेंत लात्रिया हायपर दुलिया आनी दुलिया आनी हाका लागून भाव भयणीनो इगर्स मातेंत ही देवासांवां आमकां आमचें जिवीत नव्यान उक्तें करूंक संपूर्णयेन आमकांच त्या देवाक दिवंक आमकां कुमोक दिवचें आसलें कुमोक दिवचें आसलें नाजाल्यार देवासांवां आमकां गर्स नात आनी आमचें जिवीत व्यक्त करचे खातीर हे देवासांवां आमच्या जिवितांत इगर्स माते मुखांत आमकां फावो जाल्यांत पूण जायते फावटी सूख शिकोवण ह्या देवासांवांत आमकां दिसून येता थोडे चिंतात देवासांवां अर्थरहीत अर्था बरीत न्हय अर्थरहीत भावता पुराक ते ना देवासांवां कोण करतात काम नातुर्ले करतात म्हणून सांगतात थोडे बेबदे करतात बुद्धू मनीस करतात घरा काम नातली बायलां येवन हांगासर हजारांनी जमोवन देवासांवां करतात असले एक जायते उलोवणी आमकां आयकूंक मेळटात तुमी पळयतात खंयसर नोवेना फेस्तां पुरो आसात नोवेना सड हजार जावची बायलां न्हय गी आनी हाका लागून एक नेगेटीव उलोवणी आमकां आयकूंक मेळटा काम नातुर्ल्यांनी वेचें बुद्धू आसल्यांनी वेचें पूण भाव भयणीनो उडास दवरूंक जाय देव आमचे थंय निराशी जायना देखून आमी देवा थंय निराशी जायना आमी देवा थंय निराशी जायना एक अर्थ राहीत न्ही अर्थ बरीत कित्याक भाव भयणीनो आमी हरयेकले आमच्या जिवितांत उणेपण भोगता न्हय गी जायते उणेपण भोगता जर तर आमी भरुल्ले व्यक्ती जाल्यां जाल्यार आमी देवा कित्या सोदीचे देवाची गरज आसा गी ना बिलकूल ना बिलकूल ना कोण भरला ताका देवाची गरज ना कोण भरोंक ना ताका देवाची गरज आसा आनी ताका लागून भाव भयणीनो कोणी देवासांव आचरण करता जाल्यार ताका आमी वांगड्या दृश्टीनी वांगड्या उतरांनी उलोवचे न्हय तो ताचो भावार्थ घड करचे खातीर ताचे जिवितांनी समर्पण दिवचे खातीर तो आपले उणेपण भरते करचे खातीर तो देवा थंय धांवता ती एक वाट ताणें सोदल्या आमी खेळकुळां करचें न्हय भागार ताचे तान आमी शिकचें चड गरजेचें भाव भयणीनो आयचें वाचपां पळया पयलें वाचप हान्ना ती वंस दिसरी जावन आसली तिका भुरगें नातुर्लें देवळांत ती मागणें करताली दीस रात तिका भोगतालें वंस डे पूण तें एक उणेपण वंस डे पूण तें एक उणेपण हांवें तें भरती करूंक जाय कशें फळ मेळच्या मुखांतर देवाचें फळ म्हाका मेळोवंक जाय आनी त्या मुखांतर हांव भरती करता म्हूण ती आशेली आनी भाव भयणीनो थंयसर ह्या सग जावन आसलो एलिया सांगता तूं भियेनाका तूं माग आनी ती मागता गडगड ती रडता सरपडता आनी अशें भाव भयणीनो तिच्या देवासांवा खातीर त्या एकानिसा देवा कडेन ती समर्पण आपलें जिवीत दिल्ल्या मुखांतर रडल्या मुखांतर आपणाक तें फळ म्हाका मेळचें म्हणल्यार त्या आशेन भरल्या मुखांतर तिका एक बाळ फावो जाता ती गर्भेस्त जाता सामुवेलाक ती जल्माक हाडटा भाव भयणीनो देव उणेपण भरती करिना गी करुणा गी हांगासर केलें शुभवर्तमानाक येता आसतना थंयसरी तुमी पळयतात भाव भयणीनो त्या तळ्या सरशी मोत्यांट वर्सां जावन 38 वर्सां जावन एकलो थंयसर आसा गूण जावचे पासून 38 वर्सांची पेशन्स भाव भयणीनो आमकां एका सेकंडाचे पेशन्स प्रॅक्टीस करूंक जायना आनी तो बावडो पाप 38 वर्सां जावन त्या तळ्या कडेन आपूण गूण जावंक तो आसलो थंयसर जेसू पळयता तुका गूण जावंक जाय वय आनी तो गूण जालो उठलो देवाक अर्गा दिवन तो घरा गेलो भाव भयणीनो कोण देवासांवा मुखांतर निजा देवाक आशेवणो थीर रावता गी देव ताका भेटतास देव ताका भेटतास कित्याक तूं भावार्थांत भरताय तेन्ना भावार्थ म्हळ्यार कितें आमी पातयता भावार्थ म्हळ्यार तें देव भावार्थ म्हळ्यार देव तो भावार्थ तूं आशेत आसतना देव येना गी देव स्वार्थी जावंक साध्य गी ना आनी हाका लागून मागण्यांत तिरासनेन तुवें मागल्यार तुज्या जिवितांत आसलें उणेंपणू नाही, तुज्या वेळार तें भरती जाता, देवाच्या वेळार तें भरती जाता, मूड आसतो वरचें. आनी हाका लागून भाव भयणीनो देवा सांव अर्थ रहीत न्ही अर्था बरीत, जें कितें सोलोण्याच्या हातेर तूं जालाय देव तुका जैताचे हातेर सावन बदलिता, जैताचे हातेर सावन बदलिता. हें सदांच आमच्या जिवितांत उगडास दवरचें. जें कितें देवा सावन तुवें आदारलाय सुरू केलाय मुखार वस, व्हडल्या मोगान तूं बर, व्हडल्या उर्बेन तूं बर, व्हडल्या भावार्थान तूं बर, आनी कंडी सावन देव ताच्या वेळार तुका फाव करतलो न्ही तुज्या वेळार, हें पयलें. दुसरें सुख समजवणी फितीसपणाचें देवा सांव, सुपरस्टिशियस डिवोशन्स. भाव भयणीनो आमी आयकलां त्या संता कडेन धांवल्यार थक्षण तो दिता मागल्लें, त्या पुणशेता गेल्यार थक्षण आमकां मेळटा. आनी निमाणे आमी कशें पळयता हो भाव भयणीनो, फकत देव एक यंत्र, एक घाले रॉ मटेरियल घाले आनी फिनिश प्रोडक्ट आयले, आमच्या मागण्यांक दिले थक्षण म्हाका मेळ्ळें. फकत भाव भयणीनो आमच्या स्वार्थांनी बरोवन आमच्या इच्छेन बरोवन आमी मागचे आनी मेळ्ळो जे म्हणून आमी चिंतचे थक्षण, हे फितीसपण जाता. तूं देवा संगी देवा मुखांत त्या दिसा देवा कडेन तूं वसनाय, हांगासर तूं एकलोच येताय वीरा बरी आनी मेळ्ळो जे म्हणून तूं हट करताय, आनी अशें सूख चिंतप हांगासर येता, सूख चिंतप हांगासर येता भाव भयणीनो. हे फितीसपणाचे देवा सांव आमी अशें चिंतूंक नसो. देव एक शॉपकीपर न्ही, हांवें इसाल्या कडेन तो दिवचो, तो यंत्र न्ही हांवें गाल्ले मागणें दिल्ले बरी तक्षण दिवचो, त्या रितीन आमी खंडीत देवा सांव आचारूंक नसो. तुमी जत्र हांगासर म्हाका मेळो जेस आतांच मेळो जे म्हूण तुमी आयल्या जाल्यार बुडा सोरया, आमी आमचेच सत्तेन आयले हांव, आमच्याच स्वार्थान बरोबर आयले हांव, आमच्याच वेळार तें जायचें म्हळ्यार हट्टान आयले हांव. हे कितें जाता फितीसपणाचे देवा सांव जाता, हे खरें देवा सांव जायना. खरें देव सांव तुका सांगता देवा संगी देवा सांगता तूं तुजे अत्मीक पळयनार सोमको, आनी येता आसतना देव तुका जाय जाल्ल्या वेळार तें दिता, न्हय तूं एकलोच येवचे आनी देवा कडेन डिमांड करचे, देवा म्हाका दी तूं दी तें दिताय, आनी त्या संता भक्ता कडेन जावचे, संता भक्ता म्हाका तूं थक्षण दी, हांवें मागले म्हाका आतांच मेळचे म्हूण मागचे डिमांड करचे, हे गरजेचे न्हय भाव भयणीनो. हे फितीसपणाचे देवा सांव जावन बदलता आमचे नीज देवा सांव. तर आज आमचे थंय एक वाट आसा गी देवा सांव प्रॅक्टीस करचे, आसा वाटो आसात भाव भयणीनो, उगडास दवरचे देवा सांव. देवा सांव आमकां बदलिता, देवाची करी वळख दिता, देवाचें उतर वाचूंक आमकां प्रेरीत करता, वाचल्लें तें उतर आमकां आमच्या जिवितांत जागोवंक आमकां उपकार करता, जें कितें आमी आटयलेलें आसा आमच्या काळजांत तें जियोंक आमकां प्रेरण दिता. हे नीज देवा सांव भाव भयणीनो. आनी कदडा तुमी ह्या संतीनी भरतात जे कितें तुमी ते देवासांव आसा ते दैवी काकुळची जे जावंक पुरो, जेजूच्या पवित्र काळसाचे जावंक पुरो, जेजूच्या पवित्र मुखामळाचे जावंक पुरो, तेर्साचे जावंक पुरो, हे सर संगती आमकां कितें करतात देवाक सडीत मापान वळखूंक आमकां प्रेरण करता, सडीत मापान वळखूंक आमकां प्रेरण करता. जे कितें म्हज्या जिवितांत उणेंपण आसा तें हांवें बऱ्या रितीन समजून देवाच्या वेळार तें फावसावंक म्हाका कुमो करता, कुमो करता. इगस्मातीचो मोग करूं म्हाका कुमो करता, इगस्मातीचो मोग करूं म्हाका कुमो करता, इगस्मातीच्या मनियरांक मान दिवंक आमकां मोग करता, तांचे विरोध उलोवंक आमकां प्रेरण करिना. आनी अशेंच निमाणे भाव भयणीनो आमच्या जिवेसाचो अर्थ कितें, आमच्या जिवेसाचो अर्थ कितें, शेवट कितें, हे आमकां जागवणी दिता. तर आज भाव भयणीनो आमी आचे सुनची देवा सवा आज आमकां देवा सरशी व्हरून दी, देवा संगता सुरू जावन देवा संगीते व्हरून दी, खंडी जावन आमकां देव निराशी करचो ना. तुमी बाळकां जेसूच्या देवा सवाक तुमी सदांच येतात, बाळकां जेसूचे देवा सांव कितें, आमी जेसूच्या मनशापणा मुखांत ताच्या दैवीकपणाच्या जिवितांत रिक्षे, इट्स गोईंग फ्रॉम ह्युमॅनिटी ऑफ क्रायस्ट टू द डिविनिटी ऑफ क्रायस्ट. आमी हर एक देवसांव क्रिस्त केंद्रीत देवसांव, क्रिस्ता पावचेत आसले निसा देवले पावचे, आतां जेजू बाळोक म्हळ्यार जेजूस, आनी हंगासर आमी कितें शिकता जेजूचें मनशापण. तो ह्या संवसारीक कशें जियेलो हे प्रेम बरयल्लें पत्र सांगता. तो सर्व संतनी तो जियेलो पातक एक सोड, पातक एक सोड सर्व संतनी आमचे बरीस तो जालो, रडलो हसलो वासलो खेळ्ळो सांगता जियेलो. सर्व संगती ताणें केलें पातक एक सोड. भाव भयणीनो आज जेजूच्या मनशापणांतल्यान आमी शिकोंक जाय म्हजें जिवीत म्हज्या मनशापणांतावन दैवीकपणान हांवें रिगचें. आनी बाळका जेजूचें नवेन हें देवासांव आमकां तशेंच उपकारायता. जेजू मुखांत्र बापासरशें हांवें पावचें. जेजू सांगात हांवें बापाच्या घरा हांवें पावचें, बापासरशी पावचें. तर हें व्हड एक भाग आमकां देवान फावो केलां जेजू बाळकाचें देवासांव आमच्या जिवितांत. आनी तशेंच हेर देवासांव कितें आसात तें सर्व आमकां एका निजा देवा कडेन वचूंक आमकां कुमो करून दी. आमकां कुर्डे जावंक केन्नाच तांणी मुखार सरूंक नसो वा आमकां स्वार्थ जावं की आमकां त्या देवासांवनी प्रेरण दिवंक नसो. भगार आमकां नितळ करून आमकां उसवडान भरून देवातय एक जावंक आमकां प्रेरण जावं दी. हें एक बेसांव आमच्या देवा कडेन आमी मागून घेवया आयच्या दिसा ह्या नोवेना वेळार. आमेन.